Kolbeinn mín. Hvaða mál talar þú?
Ég kisa.
Ertu kisa? Og segir ekki kisan voff?
Nei, hann segir mjá.
En hvað segir hann Bjáni?
Hvaða?
Er hann hundur? Er hann ekki gamall hundur? Heitur, og hvar á hann Bjáni heima?
Hann á heima litlum bóndabæri.
Og hvað heitir nú bóndabæri?
Hversu bóndabæri?
Heitir hann hver á Bjána?
Allir.
En hvað heitir hann afi á höfða?
Afi Friggi. Nei, Afi Byggi.
Afi Byggi er að heima á Ísafirði.
Bytta.
Já, svo kemur þú hingað á pallinn þegar Byggir er búinn. Byggir er að klára að busta alla tennirnar sína svo vel.
En Kolbeinn Tumi, veistu hvað ég er að gera? Ég er að taka við þér viðtal.
Nei.
Má ég ekki taka við þér viðtal?
Nei.
Af hverju ekki?
Það er að fela.
En veist þú að Byrgi Þór, hann hefur talað í útvarpið?
Svona Byrgi, nú skal þau fara klæðið nátt eftir náttum hér. Tumi, þú kemur og standi hérna á pallinum.
Ég fór að með drekka.
Já, hvað er þetta? Svo þurfum við að byrja af og eftir að koma með hérna vatni brúsa. Og það er að setja tannkrem á tannbustanni.
Ég var að vatna í brúsana sem er með bláa lokinu og sem er rauða lokinu. Það er rauðinu.
Bæði hérna, lyftum að kvín og hinn.
Nei.
Býttu nú þegar amma fyrsta bustu og svo mátt þú.
Bláa.
Rosalega, þú viljóður að láta fyrsta tennurnar þína, maður.
Ég finn að rauða.
Já.
Þess að hann er rauð.
Svo þarf að busta þess að hérna uppi,
ég er líka. Ég á svo bláa og kolbeinn svo rauða. Veitir þetta? Hvað þú fyrir
hérna? Já, ég held það. Ég átti að meina litlu ferköntu brúsana sem er eins.
Já.
Skulum athuga málið. Vilt þú busta sjálfur?
Ég fór með það.
Já.
Eigum við að skoða fyrir vatnið?
Núna.
Og ég skoða fyrir vatnið? Var þetta gott vatn?
Kolbeinn, ég á rauð, nei, þú ert rauða og ég á bláa.
Upp í rúmið með ömmu. Nei, ekki ömmu rúm.
Hjálpa til! Bossi þið! Við skoða fyrir þeim.
Þú skoða fyrir þeim? Mm.
Og þessi fyrir.
Hérðu þau, komdu hér.
Og þessi fyrir.
Þetta er svona, mestu því bara sérst valla. Þegar það flýgur svo rætt framhjá. Komdu hérna. Tumi. Er hægt að drekka úr þessu, Tumi, mér byggi minn?
Já.
Þú þarft þú að standa upp, Tumi.
Það
er búin að sjóða fast. Já. Veistu hvað þú gerðir? Þetta gera svona. Stattu. Er þetta ekki betra? Já, þegar þú ert komin í náttfötin þín. Hér eru sokkur.
Hvað ef...
Hvað er fóturinn sem ætlar að fara í þennan sokk? Jep. Þetta sjóræningja sokkur. Hæ hó, hæ hó. Fáni kúp og beina. Hæ hó, hæ hó. Fáni kúp og beina.
Sjó.
Já.
Hvað er þetta?
Kúpa og bein. Hauskúpa og bein.
Hæ, hæ, hippiði!
Kom, sestu og klættu því í hinn fótinn. Settu hinn fótinn í, sakkinn í hinn, á hinn fótinn. Heyrðu, og hér, hvað er þetta? Hvað er þetta?
Ó, hæ, hú, jæpa, lappa, lá.
Hvað er þetta?
Buxur.
Náttbuxur, já.
Sjóðar, gerður.
Tósaðu þig í buxurnar. Tósaðu buxurnar upp um þig. Já. Fótinn í gegnum skálmina. Hanna?
Mamma.
Hæ, hún.
Er góð tilbúin í buxurnar. Ég er annars bara sýllast á hólfið.
Já. Þú þarf ekki að hafa smett bara. En það er ekki drör í þessu. Þess að það getur ekki sogið upp.
Hvað er í þessu?
Það er bara vatn og vil bara hvolfa því upp í þig. En ég á miklu betri brúsa ef þú vilt.
Þú hellir úr brúsanum upp í þig.
Nú ætlum ég að laga þig og girða þig. Svo mátt þú fá þinn.
Hann
er. Hann er hérna á náttborðinn hennar ömmu. Svo þurfum við að pústa þig í seinasta pústi.
Má prófa það?
Já, sæstu hér. Kemur enn hóna.
Kemur ekki neitt.
Ó, ég að trúa þessu. Kemur ekki eitt. Svo.
Mamma, ég skoði hringunum að það mikil.
Þetta er óttan drastla, lekur úr þessu og allavega hana. Það er ekki bara komið almennilega að brúsa.
Nei.
Þessi eru ónýtir.
Nei.
Er það ekki?
Strákar, má ég birta þetta á vefnum?
Ha?
Má afi setja þetta á blogg síðuna sína?
Hvað á blogg?
Hann var að taka upp hljóðin í okkur og spjalli. Kannski afi fá líka að heyra eitt söng. Viki, hvaða söng viltu syngja fyrir okkur?
Kalli litli konguló.
Já, Kalli litli konguló. Syngið þið saman. Bræður. Nú geymir amma brúsan á meðan, já.
Kalli litli konguló klifrað upp á topp. Þá kom rigning og Kalli litli fjall. Uskum sólin og þerraði hans kropp. Kalli litli konguló klifraði upp
hjá því.
Nú er það að drekka.
Já, nú er það að drekka og svo pústa. Þú ætlar amma að geyma þetta með pústur. Leggst út á meðan. Þú fáum við meira að drekka á eftir.